Somaliyan barkan wanne laman akkama tale dante waransa corona marsal matatis kalola qawwe biyettike sattika kasu sodachi seture je kama siyasat imaflanno rattu mamen amma muddami siyasadi yettike sa gabjere jira ibban dinagde garu amma le akku biyettike batetjira gabata muhammad sheikh nur moqdisho rayerge bafqadu tudeesa
biyi somaliya barakana rakka bi kola magabuni rukutamte
Karatu koni ibe koronatin. Karabratin immo rakkina siyasa filannodan walqabate ka'en jeekumsa uumameen.
Dimmi siyasa waligalte uumameeni amma qabbanaawus.
Rakkinni dimma diinagdee garuu ammayyuu achuma jira. Gabaabbi Muhammad Sheikh Nur Moqadisho irraa qopheesse akkana jedha. Somaaliyaan rakkina jeekumsa siyasaa irraa amma dandamachaa jirti. Loltoonni karaa irraa moggaa qabataniiru. Jiraattonni magaala Moqaadisho kuma dhibbaa ol ta'anii bakka lola baqatanii dhokatanirraa gara mana isaaniitti deebi'aa jiru. Haa ta'u malee akka xiinxaltoonni jedhanitti dubbiin dinagdee ammayyuu hiikaan arganne. Yemmuu sodaan jeequmsaa ture gatiin waa bittaa ol ka'e. Baankolii Somaaliyaa keessa jiran keessaa namoonni qarshii baafatanii inni kaanii qabatee taa'e. Inni kaan immoo fudhatee bakka qubannaa deeme. Balaan koroonaa inni marsaa lammaffaa. Dabalata rakkina siyaasaa ta'ee dhufe. Ji'a guraan dhalaa irraa kaasee lakkoofsi namootaan vaayirasii koroonaatiin qabamanii fi du'anii harka 48 dabale. Dhaabbileen daawwachiiftotaa fi imalaa warreen hojiin isaanii miidhame keessaa jara tokko.
All travel agencies have laid off staff and their families were dependent on them.
Jaarmiyaaleen imalaa hunduu hojii waan dhabaniif hojjettoota isaanii hojii dhaabsisan. Kun immoo darbee maatii isaanii tuqa. Dhukkubni koroonaa mataan isaa hojjettoota jaarmiyaa keenyaa fi jireenya hojjettoota keenyaa miidheera. Rakkina kanaan hoteelonni Somaaliis hedduu miidhamaniiru.
Anaga waxaan ku tiirsannahay macaamil gudaha iyo macaamil dibadda.
This hotel's lifeline is dependent on both parties.
Hoteelli kun kan hirkatee jiru namootan biyya biraarraa dhufanuu fi jiraattota irratti. Maamiloonni keenya biyya alaa 100-100 dhufuu dhiisaniiru. Fayyadamni namootan biyya keessaa garmalee gadi bu'eera sodaa koroonaa irraa kan ka'e. Akka hanga'oonni mootummaa jedhanitti dinagdeen Somaaliyaa ol ka'uudhaa fi yeroo itti fudhata.
COVID-19 saamuu hin bukuu ishee.
COVID-19 rakkina addunyaa maraati. Biyya keenya keessatti karoora misooma biyyoolessaa isa waajjirri keenya waggaa shanan dhufuu fi hojiirra oolchuudhaaf karooffate wajjiniin walirra dhufe. Karoorri keenya akka jirutti jeeqameera. Karaa daandii qilleensaatiin, karaa hojii dhuunfaatiin akkasumas karaa qarshii biyya alaatii galuun. Karaa biraatiin dargaggoonni Somaaliyaa sodaa jeequmsi ji'a eebilaa keessa ture nama keessatti dhiisee darbee qulqulleessuudhaaf hojjechaa jiru.
Abdiin
ifa qabeessi an fuula duratti argaa jiru. Fakkii dargaggoota nagoodaa daandii halluu dibaa jiranuudha. Abdii saba keenya hundaati.